Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Protest advokata ispred Višeg suda u Katanićevoj zbog ubistva kolege Dragoslava Ognjanovića. Dogovoreno formiranje stalnog tela za napade na advokate. Nema te sile koja nas može naterati da razgovaramo o podeli Kosova, izjavio Tači. Ako Trump želi razgovore, neka se vrati nuklearnom sporazumu poručenu iz Teherana. Evropska unija dodala 6 ruskih firmi na svoju crnu listu zbog pripajanja Krima. U Hrvatskoj da nacionalnog saučešća povodom smrti pevača Olivera Dragojevića. Sutra promenljivo oblačno, toplo i sparno do 32 stepena. U narednih pola sata slušat ćete i ove teme. Da li će Srbi masovno uzimati kosovske pasoše nakon vizne liberalizacije za građane sa Kosova?
Ako većina bude izvadila, ja idem tamo gde je većina, iskreno. Jer ja sam rekla neću ni ličnu kartu, pa sam izvadila. Kako većina, tako ja.
Iskreno rečeno, taj pasoš koji imam kao da ga i nema. Nije u funkciji.
Povodom obrazloženja gradskih vlasti o premeštanju starog mosta na Savi i gradnji novog iz bezbednosnih razloga, jer je građen pre više od 70 godina na drvenim šipovima, građevinski inženjer Ljubivoje Kostić, koji je gradio preko 3000 mostova, primećuje.
Kompletna cela Venecija na drvenim šipovima, Amsterdam na drvenim šipovima i Peterburg na drvenim šipovima. Drvo što je u vodi stalno, što duže traje u vodi, sve čvršće.
Ostanite s nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ministarka pravde Nela Kuburović i predstavnici advokature dogovorili su se da se formira stalno telo koje će pratiti sve slučajeve napada na advokate i raditi na unapređenju krivično-pravne zaštite advokata. Ministarka pravde sastala se sa predsjednikom i potpredsjednikom Advokatske komore Srbije Viktorom Gostiljcem i Jasminom Milutinović, kao i sa predsjednikom Advokatske komore Beograda Jugoslavom Tintorom, i sa njima je razgovarala o položaju advokata u Srbiji sa posebnim osvrtom na nedavno ubistvo advokata Dragoslava Ognjanovića. Članovi stalnog tela, pored predstavnika Ministarstva pravde i advokature, bit će i predstavnici sudija i tužilaca, saopštilo je Ministarstvo pravde. A za 14 sati najavljen je ispred Višeg suda u Beogradu protestni skup advokata povodom ubistva kolege. Ispred Višeg suda je naš reporter Zoran Glavunjić. Zorane, kakva je situacija ispred Višeg suda?
Ispred zgrade Višeg suda u Beogradu, Katanićevoj ulici u blizini Hrama Svetog Save, okupilo se oko 200 po slobodnoj proceni ljudi, dakle članova Advokatske komore Srbije, Advokatske komore Beograda, na protestu na kom će zatražiti da država upregne, kako su rekli, sve resurse ne bili što pre pronašla i kaznila ubice advokata Dragoslava Miše Ognjanovića. Oni su odavde najavili da će poslati jasnu poruku svima da niko ne može ubiti advokata i proći nekažnjeno, i još jednom traže da se najhitnije preduzmu sve potrebne mjere kako bi učinioci ovog zločina bili privedeni pravdi. Dakle, ovaj skup još nije počeo, postavljeno je ozvučenje, dakle će se čelnici advokatskih komora obratiti. Skup obezbeđuje policija, sve protiče mirno, tako da ćemo se sa novim informacijama kada skup počne javiti u toku emisije.
Hvala ti, Zorane. Naš Zoran Glavunjić prati protest advokata ispred Višeg suda u Beogradu zbog ubistva kolege Dragoslava Ognjanovića. Još jedna vest u ovom bloku. Pojedini beogradski mediji javili su da je smenjen komandant žandarmerije pukovnik Goran Dragović, te da će karijeru nastaviti u diplomati. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova nema potvrde ni demantija ove informacije. Dragović komanduje žandarmerijom od 2015. a pre toga je bio na čelu protiv terorističke jedinice. Predsjednik Kosova Hašim Tači izjavio je da nema sile koja predstavnike Kosova može naterati da razgovaraju o podeli Kosova. Radit ćemo da finalni sporazum bude u saglasnosti sa ustavnim i zakonskim rješenjima, rekao je Tači na konferenciji za medije koja je u celosti bila posvećena finalizaciji dijaloga o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije. On je dodao da to neće biti plan Ahtisari plus, odnosno da neće biti rješenja koja će izaći van predloga za rješenje statusa Kosova i zaslanika Ujedinjenih nacija sudija Marti Ahtisarija. Prema njemu, dijalog će biti zaključen međusobnim priznanjem dve zemlje i mogućnošću da Kosovo postane članica Ujedinjenih nacija, NATO-a i Evropske unije. A nakon otvorenog pisma člana predsjedništva Srpskog nacionalnog foruma i nekadašnjeg potpredsjednika vlade Srbije Momčila Trajkovića predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću, u kom je naveo da Vučić nije ispunio, kako kaže, ama baš ništa što je obećao na sastanku sa delegacijom Saveta Srpskog nacionalnog foruma u januaru, Srpska lista je Trajkovića nazvala, citat, samoproglašenim intelektualcem koji iznoseći 8 laži direktno i nedvosmisleno udario na sopstveni pregovarački tim i sopstvenog predsjednika na vrhuncu borbe za pitanje Kosova za Srbe i Srbiju, kraj citata. Kada preporuku Evropske komisije da su ispunjeni svi uslovi da se kosovski pasoši stave na takozvanu belu šengensku listu, usvoje Evropski parlament i Savet Evropske unije, građani Kosova će imati mogućnost slobodnog putovanja u zemlje šengenskog prostora. Međutim, tom viznom liberalizacijom neće biti obuhvaćeni i pasoši koordinacione uprave MUPA Srbije, koje prema usvojenoj uredbi Srbije izdaje građanima koji imaju prebivalište na Kosovu. Te pasoše uglavnom posjeduju Srbi sa adresom na Kosovu, pripremila Maja Fićović.
Ilinka Mladenović iz Severne Mitrovice posjeduje pasoš koordinacione uprave i u toku je pribavljanje dokumenata za vizu jer putuje u Grčku na letovanje.
Ja sam ono papire sve sredila, mada tu trebaju papire i to da se završava, to je najteži deo posla.
Kaže da ukoliko Kosovo dobije viznu liberalizaciju, većina Srba počne da uzima i te pasoše, da će to učiniti i ona.
Ako većina bude izvadila, ja idem tamo gde je većina, iskreno. Jer ja sam rekla neću ni ličnu kartu, pa sam izvadila. Kako većina, tako ja.
Milica Andrić, istraživačica u nevladinoj organizaciji Link, kaže da je apsolutno sigurna da nije moguće da se desi da zajedno sa kosovskim pasošima i srpski pasoši koordinacione uprave dobiju viznu liberalizaciju. Navodi da je to zato jer je koordinacijona uprava bila isključena iz vizne liberalizacije Srbije, te da je klauzula o isključivanju tih pasoša iz bezviznog režima za Srbiju u delu zakona o Schengen zoni koji se odnosi na Srbiju.
Tako da bi Evropska komisija morala da preda poseban predlog izmene dela tog zakona koji se odnosi na Srbiju, kako bi pasoši koordinacijne uprave također ušli u sistem vizne liberalizacije. O takvom se predlogu ne govori, tako da dok god ne dođe prvo do predloga izmene zakona koji se odnosi na pasoši koordinacijne uprave specifično na njih, prosto ne možemo da se nadamo da će oni ući u viznu liberalizaciju kada i kosovski pasoši.
Međutim, smatra da će kosovski Srbi, ukoliko Kosovo dobije viznu liberalizaciju, masovnije početi da vade kosovske pasoše.
Zato što je to jedna ozbiljna beneficija putovati u zemlje Schengen zone bez vize kratkoročno.
I Sanja Sovrlić iz nevladine organizacije Crno-beli svet smatra da će se, ukoliko bude usvojena vizna liberalizacija za Kosovo, za koje je data preporuka, povećati broj građana koji vade kosovske pasoše.
Svakako da će to uslediti, jer uvek su praktični razlozi ispred nekih drugih. Međutim, mislim da bi Srbija i Evropska unija trebalo da se pozabave time u smislu da vizni režim obuhvata i pasoše, te pasoše koje izdaje koordinaciona uprava. Tu mislim da je jako važno napomenuti da Srbi sa Kosova imaju pravo na dvojno državljanstvo i mislim da ne bi trebalo da se u tom smislu uslovljavaju, nego da prosto imaju pravo izbora i da imaju pravo da koriste ta dokumenta i da njima putuju bez viza.
Branko Milić iz Severne Mitrovice smatra da će problem sa srpskim pasošima koordinaciona uprava biti rešen i očekuje da vlada Srbije pronađe adekvatno rešenje.
Ne bih da menjam baš pasoš, zadržao bi ovaj, ali da ne bude da koordinaciona uprava, nego da se izjednači sa pasošima centralne Srbije. Očekujem neko rešenje, jer ovo ovako ne može.
Marko Mićalović iz Babinog Mosta posjeduje pasoš koordinacione uprave i kaže da će u slučaju vizne liberalizacije za Kosovo uraditi što i većina.
Iskreno rečeno, taj pasoš koji imam kao da ga i nema, nije u funkciji, tako da ne znam šta da vam kažem, nisam siguran. Najverovatnije, pošto imam ličnu kartu Kosova, morat ću da uzmem, ako želim da putujem, morat ću da nekako rešim taj problem. Ako sam morao auto da preregistrujem na KS table, odnosno RKS table, ako sam morao da dobijem vozačku na kojoj piše Republika Kosovo, ako sam sve to morao da uradim, ne mislim da je to nešto manje važeći dokument od lične karte ili tako.
Prema podacima MUPA Kosova, do avgusta 2017. izdato je 2586 pasoša za građane četiri opštine na severu Kosova, Severna Mitrovica, Zvečan, Zubin Potok i Leposavić, uključujući sve etničke zajednice, dok je za period januar-maj 2018. podneto 110 zahteva za pasoše u ovim opštinama. Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice, Maja Fićović.
Makedonski parlament donao je odluku da se 30. septembra održi konsultativni referendum sa pitanjem da li ste za članstvo u Evropskoj uniji i NATO sa prihvatanjem dogovora Republike Makedonije i Republike Grčke. Odluka je izglasana bez poslanika opozicione VMRO-DPMNE. Iz Skoplja se javlja Blagoja Kuzmanovski.
Svesni o štetnosti kapitulanskog dogovora, kao i da je dogovor za promenu ustavnog imena zemlje neprihvatljiv za građane, na silu i sa teškom manipulacijom preko dvosmislenog pitanja oni pokušavaju da ga proguraju, kaže se u saopštenju VMRO-DPMNE. Na današnjoj preskonferenciji premijer i lider SDSM-a Zoran Zaev je rekao da je svakom od građana data šansa da donese veliku odluku. Sada je vreme za odluku, istakao je on.
Svega od nas je dolžen da ja prezeme odgovornosta za svojata jedina, a so toa i za jedinata na našata zemlja.
Svako od nas je dužan da preuzme odgovornost o svojoj budućnosti, a time i o budućnosti naše zemlje. Izađite i izaberite. Ja lično se obavezujem da ću poštovati ishod vašeg demokratskog izbora bez obzira na rezultat. Ja snažno verujem u odluku naših građana i uveren sam da će Makedonija postati članica Evropske unije i NATO-a, da će makedonski narod večno biti makedonski narod i da će večno govoriti na makedonskom jeziku. Prethodno SDSM je saopštio da je kao odgovorna i državotvorna partija omogućio da građani imaju posljednju reč o dogovoru sa Grčkom. U međuvremenu je evrokomesar za proširenje Johannes Hahn na svom profilu na Twitteru pozdravio odluku Makedonskog sobranja o referendumu. Evropska unija podržava dogovor sa Grčkom i njegovu implementaciju kao simbol pomirenja i dobrosusedskih odnosa u regionu. Pozivam sve građane Makedonije da iskoriste svoje demokratsko pravo glasa, napisao je Han. Inače, dogovor je potpisan u junu od strane ministara spoljnih poslova Makedonije i Grčke Nikole Dimitrova i Nikosa Kozijasa i između ostalog predviđa da naziv države bude Republika Severna Makedonija za sve upotrebe. Njegova implementacija će se odvijati etapno, a stupit će na snagu kada obe strane prihvate dokument u saglasnosti sa unutrašnjim procedurama. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Dragan Markovina, historičar iz Hrvatske, za Facebook stranicu Zašto objašnjava zbog čega bi grobovi nekadašnjih ustaških vođa Ante Pavelića i Vjekoslava Maksa Luburića mogli biti izmješteni iz Španije u zemlju gdje su rođeni, Bosnu i Hercegovinu, i da li bi Bosna i Hercegovina ili možda Hrvatska primile njihove posmrtne ostatke.
Španjolska, koja nakon Frankove smrti i nakon brojnih previranja jednostavno racionalno ne želi više ostavljati nikakvu mogućnost da se ikakvi neofašistički ili postfašistički sentimenti uzgajaju na njenom teritoriju. Problem je objektivno i s druge strane što napraviti ako se ne na taj čin odluče. Dakle, niti Hrvatska, niti Bosna i Hercegovina nisu slijednici NDH. Ma tome, s te strane se može suprotstaviti toj odluci i reći mi naprosto ne želimo to primiti i ne želimo da se kod nas izgajaju manje više isti običaj, jer svi znamo da bi. Međutim, ja sam vrlo skeptičan prema tome kakva će, ako dođe do takve na neki način ponude Španjolske, kako će odgovoriti Hrvatska i Bosna i Hercegovina.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Na polovini emisije podsjećamo na vesti dana. Protest advokata ispred Višeg suda u Katanićevoj zbog ubistva kolege Dragoslava Ognjanovića, dogovoreno formiranje stalnog tela za napade na advokate. Nema te sile koja nas može naterati da razgovaramo o podeli Kosova, izjavio Tači. Ako Trump želi razgovore, neka se vrati nuklearnom sporazumu poručenu iz Teherana. Evropska unija dodala 6 ruskih firmi na svoju crnu listu zbog pripajanja Krima. U Hrvatskoj dan nacionalnog saučešća povodom smrti pevača Olivera Dragojevića. Sutra promenljivo oblačno, toplo i sparno do 32 stepena. U nastavku ćete čuti i ovo. U rubrici Šta rekoste govorimo o najavama eventualnog poskupljenja putarina. Evo šta na to kaže youtuber Miloš Maksimović.
Možda nemamo puteve kao što imaju Hrvati, ali reći vam otvoreno, možemo da imamo putarine kao što imaju Hrvati.
Slobodna Evropa.org.
No pre toga aktuelnosti iz sveta. Grčka lučka policija saopštila je da je pronašla još dva tela u moru posle požara 23. jula kod Atine, čime se broj žrtava popeo na 93. Patrole nastavljaju potragu za eventualnim novim žrtvama, saopštila je France Presu mornarica. Teheran, ali i zvanični Vašington postavili su uslove za eventualni sastanak lidera dve zemlje nakon što je predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio da bi se sreo sa predsjednikom Irana Hasanom Rohanijem bez ikakvih preduslova i kad god Rohani bude želao. Analitičari ocenjuju da Trump veruje u svoju diplomatiju licem u lice nakon susreta sa severnokorejskim liderom Kim Jong-unom i predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom. Međutim, mnogi u Sjedinjenim Državama upozoravaju, uključujući u samoj Beloj kući, na rizik da od takve diplomatije uglavnom ima koristi samo druga strana, prenosi Dragan Štavljanin.
Savjetnik iranskog predsjednika Hasana Rohanija Hamid Abutalebi izjavio je da bi pregovori sa SAD-om mogli da počnu ako bi se vratile nuklearnom sporazumu iz 2015. Donald Trump je u ponedjeljak rekao da je spreman na sastanak sa iranskim zvaničnicima kada to oni budu htjeli, te da to ne čini sa pozicije snage ili slabosti.
Ne znam da li su spremni za to. Oni se sada suočavaju sa teškim trenucima. Ja sam povukao SAD iz dogovora o Iranu. Taj sporazum je bio besmislen. Verujem da će na kraju ipak htjeti da se sastanemo i spreman sam na taj susret kad god budu htjeli.
On je izjavio da bi se bez preduslova sastao sa iranskim liderima radi razgovora načinima poboljšanja odnosa nakon istupanja SAD-a i sporazuma o nuklearnom programu Irana. To bi bilo dobro za SAD, Iran i ceo svet, kazao je Trump. On je naveo koristi od nedavnih samita sa severnokorejskim liderom Kim Jong-unom u Singapuru i predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom u Helsinkiju. Nijedan američki predsjednik nije se sreo sa iranskim liderom od islamske revolucije 1979. u kojoj je zbačen šah, saveznik Vašingtona. Trump je prethodnih nedjelja svu pažnju usmjerio na prijetnju koju predstavlja Iran, stavljajući Severnu Koreju u drugi plan. Prošle sedmice Trump je zaprijetio iranskom predsjedniku Hasanu Rohaniju da će se suočiti sa užasnim posljedicama zbog prijetnji koje je uputio Sjedinjenim Državama. Prethodno je Rohani upozorio SAD u vezi s nastavkom neprijateljskog odnosa prema Teheranu da se ne igra sa repom lava, navodeći da bi sukob sa Iranom bio majka svih ratova. Gareth Markis, portparol predsjednikovog savjeta za nacionalnu bezbednost, saopštio je da SAD neće ukinuti bilo koje sankcije niti obnoviti diplomatske i ekonomske veze sve dok ne bude vidljive i trajne promjene u politici Teherana. Trump, kako navodi britanski Guardian, predstavlja sebe kao vrhunskog pregovarača koji je najefikasniji kada razgovara sa suparnicima lice u lice, mada su opoziciona demokratska stranka, ali Trumpovi republikanci izrazili sumnju da je ostvaren bilo kakav opipljiv rezultat. To je još jedan recept za loš ishod, kazao je demokratski senator Bob Menendez. Isto kao i u slučaju Severne Koreje, bez uslova, bez pripreme i šta smo dobili. Dobili smo Kim Jong-una koji je od međunarodnog parije promovisan u nekoga ko izgleda kao legitimni državnik, kazao je Menendez.
Evropska unija dodala je na svoju crnu listu 6 ruskih firmi povezanih sa izgradnjom mosta koji povezuje Rusiju sa Krimom, ocenjujući da se tom izgradnjom utvrđuje ilegalno pripajanje Krima od strane Rusije. Imovina tih 6 firmi u Evropskoj uniji bit će zamrznuta i neće moći da dobiju nikakvo evropsko finansiranje, navodi se u saopštenju. Na crnoj listi Evropske unije nalazi se 155 ličnosti, među kojima više bliskih saradnika predsjednika Vladimira Putina i 44 ruske firme ili grupe. Njihova imovina u evropskim bankama je zamrznuta i ukinute su im vize za Evropsku uniju. Zašto čelnik Puteva Srbije misli da za poskupljenje putarine treba da razgovara sa predsjednikom države? I zašto izgleda kao vic da o tome odlučuje Ministarstvo financija? Za šta rekoste svoj utisak iznosi youtuber Miloš Maksimović.
Ljudmila, sa kojeg ste vi radija? Sa koje ste vi televizije? Sa američke, jel? Možda nemamo puteve kao što imaju Hrvati, ali reći vam otvoreno, možemo da imamo putarine kao što imaju Hrvati. Da, mislim da se on pita čak i za to, jer evo, vidjeli smo da i kad treba da se sagradi put, dovoljno je pitati pravog čoveka i onda će put biti sagrađen, iako možda nije bilo sredstava u budžetu. Ja isto tako mislim da nema veze to sa Ministarstvom financija, nego ima veze sve negde sa vrhom. Inače, cela ta vest sa poskupljenjem putarina, mislim da će inače da nas zavije u crno. Ako je cilj da inače idemo po Srbiji, imati tih vouchera da se posete krajevi Srbije, da se otkrije Srbija kao takva, onda povećanje cene putarina svakako ne ide u prilog tome, odnosno bilo bi dobro ako može da pojeftini, a ne da poskupi.
Video rubriku Šta rekoste pogledajte na slobodnaevropa.org, Facebooku i Instagramu. Gradske vlasti Beograda između ostalog odluku o premeštanju starog mosta na Savi koji spaja stari i novi Beograd i gradnji novog obrazlažu bezbednosnim razlozima. Kažu građenje još pre više od 70 godina na drvenim šipovima. Sagovornici Radija Slobodna Evropa međutim osporavaju opravdanost ove odluke. Pripremila Branka Mihajlović.
Most će biti uklonjen 1. juna iduće godine i premešten dalje uzvodno u Savu kako bi spojio novobeogradske blokove sa Adom Ciganlijom. To je nedavno saopštio zamenik gradonačelnika Goran Vesić. Obrazloženje zašto se to čini dao je početkom ove godine tadašnji gradonačelnik Siniša Mali. Rekao je da je to najpre iz bezbednosnih razloga jer je izgrađen most još 1942. na drvenim šipovima, a i saobraćajni razlozi jer ima samo dve trake. Građevinski inženjer Ljubivoje Kostić, koji je u svojoj karijeri radio na projektima preko 3000 mostova u Jugoslaviji, kaže za Radio Slobodna Evropa da bezbednosni razlog za premeštanje starog mosta ne stoji.
Navodio se da su drveni šipovi dotrajali. Kompletna cela Venecija na drvenim šipovima, Amsterdam na drvenim šipovima i Peterburg na drvenim šipovima. Drvo što je u vodi stalno, što duže traju, u vodi sve čvršće i sve jače dobije čvrstoće. Čelik je u odličnom stanju, znači može da mu se da proširenje. Na tome, to što su rekli, vidi se da su jednostavno sve to površno radili da bi most osudili da ga skinu.
I arhitekta Branko Bojović smatra da odluka o premeštanju starog mosta nije dobra i da nema stručnog opravdanja.
Taj most je u najboljoj kondiciji od svih beogradskih mostova. Dakle, ja lično mislim da taj most ne treba dirati, a da Beograd treba da dobije most na jednom potpuno drugom mestu.
Kostić tvrdi da je postojao projekat da se most bezbedno proširi, ali da nije prihvaćen.
Zvanični konkurs je raspisan za rekonstrukciju starog mosta. Završio se tako što je doneta odluka da se prihvati rešenje da se most ruši. Inženjer Cvetković je i na tom konkursu, što je bio, što su raspisali, on je jedini dao rešenje da se upotrebi konstrukcija starog mosta, da imate i tramvaje dvosmerne i po četiri trake, sve može da se uradi na postojećem rešenju.
U javnosti se dizala velika prašina oko ideje najpre da se most sruši, a potom premesti, što je vezivano za potrebe kontroverznog projekta Beograd na vodi. Argument koji se čuje da se most iz 1942. ne uklapa u novi ambijent koji niče u Savskom amfiteatru, Ljubivoje Kostić komentariše.
A šta da rade ovi u Parizu na Seni, imaju desetine oni mostova stari, sve treba da sruše da bi se uklapali u moderne linije.
Na našu molbu da neko iz gradske vlasti detaljnije obrazloži najnoviju odluku o starom mostu, odgovoreno nam je da je to u nadležnosti Ministarstva građevine, saobraćaja i infrastrukture. Beograđani su inače sentimentalno vezani za stari Savski most koji ima zanimljivu istoriju. Sagrađen je tokom Drugog svjetskog rata. Poznata je priča da je stari most od miniranja 20. oktobra 1944. godine spasao beogradski učitelj Miladin Zarić. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ispred Višeg suda u Katanićevoj je toku protest advokata zbog ubistva kolege Dragoslava Ognjanovića. Tamo je naš reporter Zoran Glavunjić. Zorane, koje su ključne poruke sa ovog protesta?
Jedna od ključnih poruka je da, kako su rekli predstavnici advokatske komore Srbije, advokatske komore Beograda, da što pre očekuju da bude rasvetljeno ubistvo njihovog kolege Dragoslava Ognjanovića i da država sve resurse upotrebi kako bi što efikasnije istražila i procesuirala ovaj slučaj. Jedna od informacija koju je izneo Jugoslav Pintor, predsjednik advokatske komore Beograda, je da su, kako je rekao, advokati dobili informaciju da je ovaj predmet, dakle ubistvo Dragoslava Ognjanovića, advokata, preuzelo tužilaštvo za organizovani kriminal, što, kako je rekao, je dobar znak da se ozbiljno shvata ovaj slučaj. S druge strane, on je ponovio, odnosno ovdje prvi put iznao tu informaciju da su se advokati danas sastali sa predstavnicima Republičkog javnog tužilaštva i Ministarstvom pravde, da je postignut dogovor da se formira telo koje će se baviti istraživanjem slučaja ubistva Dragoslava Ognjanovića, ali i svim slučajevima napada na advokate u proteklih 10 godina, kojih je, kako je rekao Kintor, bilo 50 u posljednjoj deceniji, kako je rekao, svim budućim slučajima napada na advokate. Citiram Kintora, on je rekao: ne želimo mi advokati da budemo glineni golubovi, mora da funkcioniše pravna država i ukoliko ne postoji advokatura, ukoliko advokati nisu zaštićeni, ne može da funkcioniše ni sud, ni pravosuđe, dakle ne može da postoji pravo u ovoj državi. On je ovdje izneo jedan podatak, pretpostavljam da je iz istrage, opisujući koliko je bila surova likvidacija advokata Dragoslava Ognjanovića, da je ubica ispalio prvo 7 metaka, a zatim se vratio i pucao, kako je rekao Sintor, još 3 puta. Ovo je prevršilo svaku meru, problem postoji 10 godina unazad i očekujemo, advokati Beograda i Srbije, rekao je Sintor, da se konačno stane na put ovakvim slučajevima i da advokati imaju apsolutnu bezbednost kao što je to svuda u zemljama zapada.
Hvala ti, Zorane. Bio je ovo naš reporter Zoran Glavunjić koji prati protest advokata ispred Višeg suda u Katanićevu zbog ubistva kolege Dragoslava Ognjanovića. U Hrvatskoj je dan nacionalnog saučešća povodom smrti pevača Olivera Dragojevića. U Splitu je u prisustvu državnog vrha održana komemoracija povodom smrti pevača Olivera Dragojevića, a širom zemlje državne zastave su spuštene na pola koplja. Nama muzičarima on je bio svetionik, putokaz kojim putem krenuti, kako istovremeno biti najveći i najskromniji, rekao je muzički producent Nikša Bratoš. Poslednji ispraćaj Olivera Dragojevića bit će posle podne iz crkve Svetog Franje preko rive, odakle će katamaranom isploviti prema rodnoj Veloj Luci na ostrvu u Korčuli, gde će u sredu biti i sahranjen. A u prilogu našeg Enisa Zebića prisjećamo se još jednom Olivera Dragojevića.
Vjeruj u ljubav, jer ljubav je sve. Vjeruj u ljubav, ne živi bez nje. Vjeruj u ljubav, sačuvaj nju. Vjeruj.
Ovo je bio Oliver Dragojević u Pariškoj Olimpiji travnja 2006. na jednom od vrhunaca svoje karijere koja je potrajala punih 50 godina, a koja je imala nebrojeno vrhunaca. Sa glazbom od malih nogu, sa početnim neuspjesima koje je prevladao krvavim radom, a nakon toga u ne baš slaboj konkurenciji decenijama kralj dalmatinske pisme. Da je bio kralj, potvrdio je na vijest o njegovom odlasku narod koji je izišao na trgove po cijeloj Dalmaciji i pjevao njegove pjesme, a ne pamti se kada je to posljednji puta netko doživio. Kako će biti zapamćen među onima koji vole njegovu pjesmu, lijepo je opisao splitski književnik Ante Tomić. Nije to bilo za derneke, za dočake sportaša ili za fiš piknike i ribarske večeri. Plemeniti je glas tog povučenog, šutljivog, vrlo privatnog Velolučanina bio za tihe ponoćne ure i pjesme o samoći i čežnji, o teškim, užasnim životima bez ljubavi, o boli koju smo nekad nekome nanijeli ili koju je netko drugi nama nanio, o krivnji i oprostu, kaže Tomić. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slobodna Evropa.org.
Završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti. Protest advokata ispred Višeg suda u Katanićevu zbog ubistva kolege Dragoslava Ognjanovića, dogovoreno formiranje stalnog tela za napade na advokate. Nema te sile koje nas može naterati da razgovaramo o podeli Kosova, izjavio Tači. Ako Trump želi razgovore, neka se vrati nuklearnom sporazumu poručeno iz Teherana. Evropska unija dodala 6 ruskih firmi na svoju crnu listu zbog pripajanja Krima. U Hrvatskoj dan nacionalnog saučešća povodom smrti pevača Olivera Dragojevića. Sutra promjenljivo oblačno, toplo i sparno do 32 stepena. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Željko Tomić i Ljudmila Cvetković. Pratite nas na slobodnaevropa.org i na društvenim mrežama. Prijatno.